sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpokwa elamu mpeboye bolamu na banso na sango ya mokili lelo wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ekolo eleko ya mabe ya bokatisi mangwele po na kobunda e kontro to kobunda na bokono bwa buka buka e pesa minzela uingumba matumba point noir bokatisi mangwele mangu matali batel motaleli bana bake ya mibu mia mbotama kobanda libungu tulu kino na mibu mitano.
Ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vacciner bana ba fongola balopango na bango pona ba infirmières ba kota pona ko vacciner bana eza malamu.
Denis Mukwege Molongi ya prix Nobel candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya bisatu moleki na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya chopo lokola iteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye.
Na bakongole nyoso yuye bao bazaba kandida nani muti abanda kobunde na par exemple ke ba oyo babanda ki bitumba awa
na ekolo Congo démocratique ezali ekobunda na M23 te mena ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo ministre ya Maimatali défense nationale pe ancien combattant lobby na Mobembo na ye a salaki na monile ya Congo ya Congo démocratique.
Voyez bak ola zoyim sabino ezandeng wana soki to betani to monaka ba arme to monaka bibembe donc to yebi ezali bango baka mo M23 bazali te
pe nalinaka na biso bozindo ya lelo to kosololana Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingumba ya bapandi sango na ingumba Kinshasa to Union nationale de la presse du Congo alobeli lo lenge mabongisi malenge la mi po na kosunga bapandi sango basala musala na bango malamu na tango ya maponami. Makambo mai manso tukulubila yangu unabula hii na mwantango kasi yambu penzato ulanda basango na biso nabukuse. Misala mia ONU po na maye matali makambo ya kosalisa bato to affaire humanitaire etungisami mingi na bomati ya bitumba na Masisi na etuka ya Nord Kivu na Esti ya ekolo Congo démocratique. Lobi loleki na ntongo bato ya mboka ebele bakimi bandako na bango pene ya Mushaki eye ezwami na kilometele ntukumineyi na mitano na Goma po na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique pe lisanga ya batombo kimoko. Bihambwe ezali moko ya bamboka esika bakimi motango ya batukoleka bakimeli bitumba oyo esalemaki na basivili bakisa koleka bakimi bamil ntuku motoba baye bakomaki na sanza ya zomi na ya zomi na moko. Komema lisalisi na isika wana ekomi pasi mingi na Masisi. Nzela ikangemi na nzinga nzinga ya Goma te na Masisi ya kati. Yango ezali kosala mpasi po na mosala ya ba mangomba maye mazali koluka komeme lisalisi epai ya bato bakimi bandako na bango. Atako mpasi ezali ba salisi ba tikali wana mpe bazali ko salisa bato bazali konyokwama kati na sanza ya sambu mpe ya zomi mangomba ya lisalisi ba pesi koleka ba milioni 300 mpona bato koleka ba milioni 500 baye basengeli na lisalisi po na lombango penza na Nord Kivu Sud Kivu pe na ba ingumba ya Ituri kasi kozanga misolo mpo na bo salisi bato ekomi makasi. Basango mosusu tolanda yango na Nanit Talani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali ko sepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Congo démocratique tenke fungurume mining, bomo mesano mobu na mobu, e betintangwa mpona boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mi bale moleki, moto molo ya misalem ya tefka, mai ya mpondu, wang ya nyuam, na basali sibaye, basangana ki esika ya boloni banzete mpona kosenga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, moto moli ya tefka azongeli bo bateli ya mokili mpe botosi ya bikela mubinso. Kosali sa bikela mu, ezali komi sali sa yomoko asakoli yambo ya kosuki sa ete kolona nzete, ezali kosali sa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali ko batela mokili mobimbato environnement. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka, si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki, tango misayi mamapuna minyoso esenge la kiko zala na makoki to budget na yango elenge la makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingie ye baboni misala ya mapunami na ekolo Kongo Demokratiki eko kiko senga makoki ya bampepo to ba Antonov 26 mine na ba pakapaka to ba helikopter zomi. Pona simosel, mokanda ya bosenga ya seni ezaliko bebi salolenge bato bakokiko tale la misalami ya mapunami, pe kokiko sala ete misalami ya mapunami mitambo la malamute. Bosenga eye esalemi na mposo mibale ya mapunami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Kongo Demokratiki elongo na biloko ya misala ya mapunami mpena ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezaliko zelaba milion kole kankama yoko to 170 milion ya badolar. Misolomiye mizali maye matika limpo na kukoki saba milion kama ntuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga ma EAC ebongiseli ya bikolo bya Afrika ya esti na nor ya Kivu na esti ya Kongo Demokratiki esengeli kobanda lelo mokolo mwamitano engebene na mokano ya bakambi ya mampinga mpebo bateli bikolo ya EAC mwye muzwama kiuto mokolo mwamotoba ya sanza eye na Arusha na ekolo Tanzania. Likitaliye, lipesa kinzela po na bolongwi na mampinga ma EAC po bosengeli ko sale manabiteni misato oyo esengeli ko banda lelo pe ko suka mokolo mwa sambo ya mobu moko ya to 2024. Nzokande, etuluku ya yambo ya basode ya Kenya pene na kama misato ba ebazala ki kati ya basode ya EAC basi batika ki goma na Nord Kivu o mokolo ya mposo moleki na ntongo po na kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi, bakambi ya misalami ya bokengi to ba chef d'état major, ba pesa ki toli ete bato banso, mingi ba FRDC, ba tombo ki ba M23, pebi tuluku ya ba soda, balanda bo pemi ya masasi mpona ko lengi sa ko bima na kimia ya mampinga ma EAC, peko pesa bagonze la babima ekolo Kongo Demokratiki na kimia pe na bokengi. Bolongwi ba soda ba EAC, bozali ko sale ma engebene na mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, e boya ki ko zongi sa sika monda na bango ya mosala. Bafandi to ba imboka bafundi EAC ko sala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo Demokratiki, bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biyambwe na teritwari ya Masisi, mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu, oyo batomboki ya M23 baboto laki kino lobi loleki. Bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazaliko yokana na isika eye, elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazaliko kima bifandolo na bango.
Matondo mingi Nanit Talani. Pozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC. Eleko ya mibale ya bo katisi mangwele po na kubunda na bokono bwa bukabuka epesa minzela oingumba mo matomba Pointe Noire. Bo katisi mangwele mango mo taleli banabake ya mibu mia mbotama kubanda libungu ntulukino na mibu mitano. Na nzela ya eleko ya bo katisi mangwele ba katisi mangwele ba sengi ba boti na kufungula biku ke po na ba katisa bana mangwele mango bolaina yango na Ferrand Onoabo.
pona ko bunda isango na bokono bo buka buka inguma toma pont noir e yambile ko yamisato ya bokati simangwele mwa bokono bongo bibumbe lo mangwele maboko bakati simangwele bazali ko lekananda ko nandako na bipai biso pona ko kati simangwele na bana mike ya mibu miambotama ko banda libungu tulukino na mitano kulandisa mala kokoso nanda kisale lulingi kani babuchi basusu bazali kubuya kokatisa mwana mangwele bakatisi mangwele basengi babuchi bafungula bikuke pona kokatisa bana na bango mangwele
ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana bafungula balopango na bango pona baz infirmière bakota pona ko vaccine bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé donc en cas de maladie moi na ezo sala ka malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans te boy bazo yaka na centre santé tozo vacciné bango yana bato pe bazo likana na kacha ba ruelle na bandako bazo likaka na baz église l'école
Bokati simangole mwango ezali yoko lolenge ya kobate la bana na buka buka.
Nazana l'hôpital a mawata na yeko vaksine mwana contre maladie a poliomyélite. Na yebi ke maladie a poliomyélite ebomaka bana. Na yebi sa na mamaman bai yaka na l'hôpital pour ba vaksine bana contre maladie a poliomyélite pona koprotege bana. Oui, eza malami pona protege mwana nga contre maladie a poliomyélite.
Epesa meli nzela mokolo ya mwambi ya sanza ya zomi na mibale okosukisama mokolo mwa zomi ya sanza pe mobutu zali oetande mobimba ya ingumatoma Pont Noir Ferron Onoabour Pont Noir VOA
Matondo mingi Ferron Onoabour Docteur Mukwege Denis Molongi ya prix Nobel azali candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye asololaki na bayimboka na bokutani basololaki na poste mpe mokolo eye ya minei ya oyo yambo ya kokoba na misala na ye ya bobeti ntangwa asolola kilibosope na bapanzi sango tolanda Jean-Claude Fundi wazalaki sima na ye
na boyei na ye na Kisangani na ituka ya chopo Dr. Denis Mukwege kandidat pona maponami ya mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na mibale asololaki na poste ya Kisangani na baaktiviste pe ba sympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya prix Nobel ya kimia abimisaki programe na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya izali mpona kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya ya bolongi na ye na Kisangani Denis Mukwege alobelaki na molai mpona vision na ye ya Congo Démocratique na mayematali kofundama kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka Dr. Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyoka ye
na bakongole nyonso luyeli bao baza bakandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa bakende na tribunal donc na otinda bango na tribunal pe naza na idée ya ko balkaniser mboka donc ezaki en face ya mindele naza na bandako koyebisa bango polele ndenge bazobebisa mboka na biso nga na kanisi discours na ngai ya prix Nobel eza clair ntango balingaki baboma ngai en 2012 nazalaki na Nations Unies nayebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozotala yango bozoluka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après olobi bombe voilà il est pour la balkanisation nga na kanisi totika makambo wana eza kaka distraction eza na ntina te
na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na mandat présidentiel Dr. Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peuple congolais toyoka ye lisusu
problème otoza na yango ozwa lokumu mpe nazwa lokumu na batapi rouge nazwa yango ebele bapri nazwa yango ebele mais soki natali pasi oyo peuple na biso eza na yango lokumu wana eza na ntina te mpo na ngai kozwa lokumu fo ke peuple na ngai mpe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawa na kanda mpo okokomprendre ete ndenge nini congolais aozwa vie oyo aza na yango avec toutes les richesses que nous avons et donc mpo na ngai
lokumu yeko zala na tina soki eza lokumu bisonya jotoza na lokumu po toza un peuple élevé mais soki nga mona zi lokumu me peuple na nga nyonso baza na vio toza na ngo baza na pasio toza na ngo lokumu aniza na tina te po na ngai.
Engebene na nzela ya maponami, molongi ya prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi. Toyo kalisusu Denis Mukwege.
Processus électoral, lelo toyeli ba électeur na biso te, toyeli ba bureau de vote te. A deux semaines des élections, matériel nanu koma na Kisangani te. Donc soki na Kisangani toza na matériel te, kanisa na eni matériel wana kokoma ti opala. Il faut que nous nous installions en haut, dans le palais. Donc, si nous sommes en état de faire, nous sommes en état de faire. Et ça, c'est un état de faire. Et ça, c'est un jeu de faire. Le 20 va proclamer que nous avons gagné l'élection. Dans la lobby, il faut que le peuple congolais.
Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Ekolo Congo Démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Ezali maloba ma Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maimatali kobunde la ekolo mpe ba bundi ya kala to Défense Nationale pe ancien combattant. Aloba ki yango lobi na mobembo wa salaki na moniele ya ekolo Congo Démocratique. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paye à partie mouvement de libération du Congo MLC d'un micro et à Véwa Lingala à Limola qui était école Congo démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou bas territoire ya Nyiragongo, Rutshuru pe Masisi ou Etuka ya Nord Kivu. Tout l'un d'un Jean-Pierre Bemba.
Bokan sa tek touza Kobunda contre Bokaka M23. Non, les abangote. Zo Bunda Penza contre ma force rwandaise. Oui, Bazali Wana. Donc, voyez, bah que. On a zoé sa vidéo et zandeng wana. Soki to betani to monaka, ba arma to monaka bibembe, donc to yebi kezali bango. Bakamwa M23 basalite. Donc mbokaza attaqué dans le bide à cause de la cima. So boko, le kola mbokazali attaqué dans le bide à cause de la cima na mokoze la biso, puisque vision naye et kokanina vision pe o ya biso. Na dengenini, président o ya biso a bandi mosala d'abord à ba FCC. Tant à Monique FCC, Badiaki va commencer, Moumou Naye, Dabango, Dia Lobi, non, à Bengsi, Bakongole, Moussou, sur Lobi, il faut former une sacrée à la nation, Bakongole, nous surtout, pour que Toi Bako, Balula Makambo, et Zalina, ba FCC, ou Bazalina, Makanisi, Moussou.
A Singi, Naba Simba, Mando, qui Banso, Kokiti Samando, qui pouvait être opération militaire, et Zali, Kolingelama, Namongile, Nyon, Souya, École Congo démocratique. Tumuyo Kalisusu.
Kimia et Kokota. Madosen na ba groupe armé Nyoso. Na kombo ya mokonzi ya mboka. Vous déposez ba arme na bino. Vraiment, vous déposez ba arme ya bino. Tosa na posa te ke bato bakufa. Tosa na posa kimia ezonga na Ituri Mobimba. Pwana wana, a oyo ba yebingai, ba groupe nyoso, na zolo ba kezali li sekite, ba tikali ba ngo chance pe tango moke, ba luka solution. Sore ba lingi ke na yale susu awa to solo la, na yo ka bango, na zali pre na salango apre ba eleksyon, oya biso. Me, ba ye ba ke, ordre kokota awa. Tchaki aona 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Et tu as la moyen de coller quand même au total qui est dans le 2001.
Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et c'est Pélina Maloba Maye. Maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asengi Nabakondi, Kosili Sabitumba. Tolanda Maître Henri Ngavo.
Tolanda qui, Maloba Oyo, Jean-Pierre Bemba, Lobaki, parce que Ponaye, Batoazo Kutungisabiso, Zaba M23T, eza kaka Rwanda. Alobaki oyo elobamaka na batu mingi. Presida ye moko alobaki ke Rwanda nde ezo salisa mobulu na este. Mingi mingi na Petit Nord, Ruchuru, Nyiragongo, Masisi. Ata société civile eza kaka na bapreve ya komoni sandenge. Rwanda nde ezo tungisa bato. Maraporu mingi ezo lobandenge wana ba Kongolea M23. Mingi baza babekie. Eza kaka babekie ya bani ya Rwanda.
Jean-Pierre Bimba. Abakisa qui était Félix Tshisekedi, Nambula Matar ya école Congo démocratique, Bazali Kola la te mikolomiso, mpona pasi eba na monyele école Congo démocratique, Bazali Komona, Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to sukosolola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya Lingomba ya bapandi sango po na Ingumba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo UNPC alobeli lolenge mabongisi malenge lami po na kusunga bapandi sango ya kusala musala na bango malamu na tango ya mapulami alobeli peli susu mikakatano ya bapandi sango pe asukisi na lolenge lolaka ya bayimboka to chaîne nationale ezali kolekisa bansango ya bakandida moko moko tolanda. Monsieur Jean-Marie Kasamba nazali kozongela te ozali motomolo ya Lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona compte ya Lingomba ya ba journaliste ya Congo démocratique mutuna moke ya liboso tokotuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste ba sala musala na bango malamu ya ko couvrir belection na maponami oyo ezali koya.
Bon, on a quoi dit ça, les alités que, ah, on dit sur, bah, qu'on dit, bah, journaliste, bah, pendant les sangs, y'a qui ça, ça. Tous les alités comme ça, on a dit sur, n'a même pas, oh, ils m'ont dit, comme on conduit, on va le dire, constitution, et qu'est-ce qu'ils sont possibilités, voilà, là, bah, loi, y'a un beau cannabis. M'intéresse aucun de moi, malamou, parce que, moi, malamou, parce que, liberté, on a toujours, les alités, y'a un pouvoir, oh, et tout ça, on a, qu'est-ce qu'on a, on a dit sur, n'a même pas, y'a malamou. Les lots, ma pronomiso, il y a pendant 20 décembre prochain, bah, je n'ai pas besoin de faire une salle, n'a pas, n'a pas, il s'est attendu à me parce que, moi, les amis, bah, paix pour les amis, l'été, bah, dans les là, les amis, pour le boucana, que ça soit, ah, on a, donc, les combattants, ça soit, ou bien, dans ma province, la Bissot, mais, n'a même pas moyen, il y a communication, comme moi, développé, bah, téléphone, bah, internet, toujours,
Ah, matondo mingi. Bongo siko loko la mapo na mipe izali kuya deja totikali presque na 2 semaines boye. E loko nini okuiko yibu sebiso parapo na ba difficulté ya ba journaliste pou na kuaksede surtout na ba bureau ya vote pou na kulande la vama mapo na mi na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pou na ba pe sebiso pe ba information ouyo vome izali verifiable passe na ba place misusu même atamu tukakute kuko komate na Congo démocratique. Comment est-ce que okuiko lobe la ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté, c'est à moi, mingi. Naïve, c'est comme ma camba pepo, ma camba va mi tout cas. Mais, toujours, ça la caca, n'a pas difficulté, wana. C'est ni avant nous qu'on accrédite ma journaliste pour base à la pendule, naïve, pour, ça l'a dans le processus, wana. Il y a du sous-sous, et t'as dit ma camba, oh, yo, il y a chaîne nationale TMC, où toujours, on a, ma candidat mingi, va accéder, qu'on a été, candidat numéro 20, président Abisso, aux en place, il y a des hommes et moi, mini. Mais toujours sur la plaidoirie, on a pris une CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a parce que, ma loi électorale, on a le dit qu'il y a accès à la média et puis ça, on a candidat Nyonso. Donc, les amours à faiblesse, ils ont un processus, mais on a évité qu'à ce moment-là, ils ont beaucoup conduit. Ils ont moins avantage par rapport à ma candidature. Mais pour le moment, ma candidature est déjà menée à bien, pourvu que le vent m'a promis ça. Mais moi, je dis que j'ai mon bouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salon, mais ba kongole ba sala sala ba kampagne na bango partout awa na Kinshasa na ba province lisusu.
Ezali bongo parce que le koloso okeyi déjà répondre à motuna nga mususu na ngai kutuna wana pona partage équitable ya ba temps d'antenne ya ba candidat nyonso na chaîne nationale
sur le Cameroun.
Ok. Alors, question mususu ezali motuna mususu ezali par rapport ya ba condition ya couverture médiatique toujours mais la loi parce que bandeki koloba pe mibeko ya mboka ezali ko protéger mais est-ce que mikolo yo ba mibeko ezali endurci et ba yesi moi ma cité pour na ba journaliste ba sala musala na bango ndenge sengeli
mobeko eza mobeko eza kaka oboya ko sala ba message ya haine ya tribalisme ya violence oyo ezali biso ba konge ba jeunesse ezo pesa parce que nga moko ba chiko no menga ambassadeur de la paix donc nazo véhiculer ma message wana un peu partout na ba jeunesse tanga et ça
félicitations
et puis oui, merci. Et puis, Makambo est allé campagne électorale. Ma journaliste, je suis moins fort pour la unité nationale parce qu'il dit que je suis moins guerre dans le Rwanda, en Nano et Singanté. Donc, on a protégé l'espace où il y a la liberté, il y a la. Na kinya po ikontinue na mbengu.
Ezali bongo, na mokuse ezaka kamwa nosyo moku ya muke ya kopesa mwa definisyon toko limbo la mwa muke. Importance nini ba media en general ezali na yango po na kojwe na ngonga oyoyo avant, pendant, même après processus elektoral.
Agadrema na biji tozo sa na ba jenalite ezali po ba veye na ba discours ba bon politique ba ko pete na ba media na biso to ba journaliste mususite ba komi baza ba candidat donc biso ba kambia ba journaliste zo veye a ce que makambo ele ka bien omboka na biso ezala uni de sorte que ce di ma polonie efili totikala na kimia donc mosala tozo sa ezala yango.
Ningo koloba pe ke ba tobengaka ba ligne éditoriale ya ba media nyonso to moya koloba ngote media na media eza na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli kozala ndenge nini na moment oyo ya maponami.
Bon, faut toyeba ke comme na ba mboka nyonso ba media ezaka na ba ligne éditoriale na bango eza ba media à gauche, ba media à droite, ba media à centre, ba media pro pouvoir, ba media pro opposition. Mais au-delà y a ba ligne éditoriale, mboka ezaka moko, peza moko, donc biso toujours kamba ba journaliste nyonso, na ya oppositionnaire de majorité na oyo ya société civile ou bien oyo ya ba confession religieuse, déontologie na biso elobi un journaliste est celui qui travaille objectivement. Bah appartenance politique on est pas vraiment pendule.
Ya solo yo zali kaka journaliste lokula ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozo mona vraiment que bitumba ezali kosi la te surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique siko ndenge nini na mikolo ya maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna
difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka oyo neti ba bunagana ba basisi eza na maboko banguna tozobunda na arme na biso de sorte que tolibere espace wana donc congolais nyonso azali na obligation ya kosoutenir FRDC otie maboko po ke lobby tobenga na banguna mboka na biso ezonga na maboko na biso moko.
Ah, parce que faut qu'au bunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo bitumba post koloba ki ba journaliste et bien la presse ezali quatrième pouvoir bitumba nini presse ezali ko bunda pona bitma ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mobulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozo bundela vérité Congo eza ya biso banguna ba kote li biso po ba ko yiba bomengo ya biso ba bo ba ndeko ya biso toza na ba refugie ebele kuna donc mosala tozo sala biso ezali ko conscientiser population na biso po bayeba te mboka na biso nzia mboka na biso mboka bapaya ezali mboka na bango okima moto azali epai na ye po tovivre en sécurité en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci bingolobaki kutu likambo moko pona Stanislas Bujakira, journaliste ou ya Kangemi na moment où ibozo sale fort pona kubimisa ye. Na yebite message fort nino kuiko profiter na masolo na biso ou yo pona ku lancer lisusu na système ou yo ezali ko continuer ko vandi sande ko wana na boloko.
Bon, Stanislas Bujakira zana ye innocent. Pour la mission, à faire ma campagne sur la zone de la qui n'a été. Procédure est en cours. Et derrière la mission, il a dit que Bati Kaye, même en liberté, à cause de Samba en tant que l'homme libre.
Matondo mingi na bino bolandi biso basango na biso esuki awa wa matondo mingi pe lisusu na Lionel Gaima pe Cornelius Tenor Boutika la Malamu.